Lau esploroi de britai sciencistoi el Bristolo, post la consumo de modera quanto de alkoholajo, ni shainas esti pli attrakciai en la percepto de aliei homoi. Gis nun oni assertis, ke consumado de alkoholo influas la subjektivan perceptadon de attrakcieco, kaj kelka quanto de alkoholo suficias por ke ni rimarku belecon, kiun ni antaŭe, sen alkoholo, ne kapablis rimarki. La britaj sciencistoj tamen konvinkas, ke alkoholo povas influi la objektivan mezuron de atrakcieco kaj vere kreskigi ĉarmon de persono drinkanta, kondiĉe ke temas pri modera kvanto de alkoholo. Esploristoj prezentis al 20 virinoj kaj al 20 viroj fotojn, kiuj estis faritaj al diversaj personoj antaŭ la drinkado, post la konsumo de 250 ml da vino kaj 500 ml da vino. La testantoj devis elekti fotojn sur kiuj modelaj personoj aspektis plej atrakcie. Kiel evidentiĝis, ili preferis fotojn de personoj post la konsumo de 250 ml da vino. Tiam ili ŝajnis esti plej atrakciaj. La aŭtoroj de la publikaĵo eksplikas, ke modera kvanto de alkoholo povas kreskigi personan ĉarmon, ĉar kondukas al ŝanĝoj en la homa aspekto. Ekzemple delikata ruĝiĝo de la vangoj, kio estas konsiderata kiel simptomo de sano kaj atrakcieco. Aldone, plibonigante psikan agordon alkoholo, favoras malstreĉiĝon de vizaĝmuskoloj, stimulante subtilan rideton. Ĉio ĉi kaŭzas, ke dank'al vinkaliko aŭ du, homoj ŝajnas esti pli belaj kaj pli atrakciaj.